Virðulegur forseti. Það setur nú að manni smá hroll eftir ræðu hæstvirts innanríkisráðherra vegna þess að hér lýsir hann markmiðum ríkisstjórnarinnar að ríkisstjórnin ætla að beita sér fyrir því að lækka kostnað heimilina vegna samgangna hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef kallað það í gríni þetta verkefni allir í strætóverkefnið, en nú er hann hæstvirtur ráðherra fyrir að blanda hér sama líka fótgangandi fólki og hjólreiðum. Að það er allir að fara að ferðast hér eins og fólk gerði hér fyrir þar síðustu aldamót. En þetta er víst stefna Vinstri grætna. Hæstvirtur ráðherra er afar undrandi á því að þessi þáttur sé dýr í heimilishaldinu. Ráðherrann ætti nú kannski ekki að vera svo mikið undrandi vegna þess að þessi ríkisstjórn hefur lagt slíkar álögur á eldsneyti að slíkt þekkist nú varla, en þetta er eitthvað sem að hinn svo kallaða velferðar vinstri stjórn hér á landi ásamt samfylkingar meiri hlutanum sem situr í borginni hefur ákveðið. Frú forseti, þetta er fullkomin forræðishyggja og að við höfuðborgarbúar skulum sæta þessum niðurskurði í samgöngumálum er hneyksli. Það er hneyksli og eins og framkom hér í máli háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórs Þórðarsonar sem að byrja þessa umræðu, þá er einungis 1% af vegafé útdeilt hér til höfuðborgarsvæðisins. Hvers eigum við að gjalda, segi ég á ný. Ég vil einnig benda það að það er umræða hjá almannavörnum varðandi það hvað gerist hér við höfuðborgarsvæðinu myndi fara hér að gjósa í Bláfjöllum eða hér út á Reykjanesi. Við Reykvíkingar, við höfum eina leið út úr Reykjavík landleiðina, það er Ártúnsbrekkan og það er allt og sumt. Háttvirtur þingmaður, það er ekki flogið þegar eldgos er yfirvofandi eða í gangi. Þannig að ég hvet hæstvirtar ráðherra til að taka nú þessa skoðun til endurskoðunar.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Mörður Árnason tekur til máls.